Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyatida 16 yoshli bola tanishlari bilan onasini o'ldirdi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov Qalampir uzga ma'lum qildi. Qayd etilishicha, joriy yilning 31-iyul soat 21:00 larda 2006 yilda tug'ilgan bola uyida onasini oilaviy kelishmovchilik sababli qasddan o'ldirish maqsadida 2 nafar voyaga yetmagan tanishlarini yordam uchun chaqirgan. Shu vaqtda u jinoiy sheriklari bilan onasini qasddan o'ldirib, murdani yashash uyining yerto'lasiga ko'mib qo'ygan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 97 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumondorlar protsessual tartibda ushlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.